Розділ 21. У розкішному палаці маркіза Орано Вернінг у Каїрі після 2 днів переживань і турбот панувала велика радість. Молода володарка з'явилася у зимовому садку без супроводу, потім пішла до оранжереї, що засвідчувало те, що вона вже добре бачила. Що скаже господар, коли повернеться від віце-короля? Вчора було так важко дивитися на його змучене обличчя, шепотіли поміж собою слуги. Проте їхня володарка прогулювалася у схожій на райський сад оранжереї, де зелена, зібрана під баною, запона стримувала надто яскраве світло. Яка ж тут була краса! Але дівчина ніби не помічала її. Маленькі, прикрашені перснями і браслетами руки, не випускали фотографію. Вона то притуляла її до серця, то підносила до очей і дивилася, ніби чекаючи однієї відповіді на всі запитання. Дівчина марила далекою країною, куди її батько пообіцяв відвести, м'який клімат якої повинен був її вилікувати. Ой, скоріше б дістатися туди. Треба поспішати, якщо вона хоче побачити ту чарівну красу, про яку оповідав Орловський. Для неї настане ніч. І як тоді жити? 2 сльозинки скотилися по щоках. Дівчина була дуже молодою. У неї було все, чого тільки можна було забажати. Але якби вона втратила зір, то загубила б увесь світ, бо ж знала тільки одну частину світла. Проте світло, що світить у темряві, вона не мала жодної уяви, бо ж не було нікого, хто розповів би їй про це. Це було досить дивним, тому що її бабуся по батьківській лінії була француженкою. Рід Орано у часи переслідувань християн в Іспанії був серед інших мучеників. Батько був останнім його спадкоємцем і належав, як і усі його попередники, до євангелічної церкви. Мати дівчини, княжна Вернінг, була англійкою, і увесь її рід належав до англіканської церкви. І все ж донька не мала уяви про світло, яке ніколи не гасне. В європейських колах Каїру маркіз Орано Вернінг, ім'я це він отримав у день весілля разом з великим статком дружини, вважався одним із сильних характерів, які навіть не намагаються приховувати свою ненависть до християнства. Якщо він давав на благодійність значні внески, то пожертви на будь-яку релігійну справу у нього ніхто не міг просити. Оскільки маленька маркіза дуже рано осиротіла, він займався вихованням своєї улюблениці. Стежив і за тим, щоб голівка його розумниці доньки не засмучувалася, як він сам висловлювався, якимсь нездоровим вченням. Зате ця голівка була наповнена різними іноземними мовами і науковими знаннями. Тамара Орано вільно володіла іспанською, англійською, арабською, французькою та німецькою мовами. Не знала вона лише того, що написано на всіх мовах. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не згинув, але мав життя вічне». Її навчили любити природу і схилятися перед її законами. Але коли закон природи відібрав у неї зір, це не могло її втішити. І якщо вже має настати ота страшна ніч, вона плекала надію відтягти її хоча б до переїзду в Європу. Бо ніколи ще не бачила стрімкого шумливого струмка, прекрасної весни, що так гарно змальовував Орловський. Ще ніколи вона не чула голосу солов'я і зозулі у лісі. Хоча б ще рік пожити при світлі. Дівчина відкинулася у кріслі і закрила лице руками. Їй стало страшно. Хотілося плакати. Це б утішило її страждання. Але ж плакати їй заборонили. Простягнула руку до срібного дзвіночка на мармуровому столику і подзвонила. З замертвого куща вискочила дівчинка 7 років і підбігла до своєї повелительки. «Що накажете, володарко?» «Пан маркіз уже вдома?» «Ще ні.
Накажете його покликати?
Ні. Поклич Орфу. Дівчинка зникла. Незабаром перед засмученою володаркою постала струнка молода дама, напівєгиптянка, напівіспанка.
Почитати вголос, володарко?
Прислали нові книги і ноти. Ася їх вже розучує. А вам не можна бути такою сумною. Ваш батько дуже зрадіє, коли дізнається, що ви самі сюди прийшли.
Нові ноти і книги? Перепитала дівчина зацікавлено. А чи немає серед них життєпису Вашингтона, який я замовляла?
Я ще не все переглянула, володарко, але мені здається, що немає.
Якщо дозволите, я принесу книжки сюди.
Лице її стало похмурим.
Ні, я піду з тобою. Цей життєпис має бути.
За кілька хвилин обидві дами опинилися у холі, що був продовженням оранжереї, де два великих дзеркала відображували образ молодої дівчини, яка розглядала книжки. Воно ставало все хмурнішим. На запитання компаньйонки, що накажете прочитати, пролунала відповідь напівкапризна і напівпечальна. «Коли не виконують моїх замовлень, то я маю слухати те, чого не хочу, так? Нічого мені з цих книжок не потрібно читати. Віднеси їх у батькову бібліотеку».
«Але ж, володарко, маркіз буде засмучений. Він хотів вас потішити».
«Мене потішити? Ніхто не може мене потішити. Ніхто!»
«О, володарко, не плачте, не плачте».
Розгублена молода дама стояла перед своєю розгніваною володаркою. Її смагляве лице виражало щире співчуття.
«Ох, що я бачу! Моя маркіза плаче!» – пролунав поруч улесливий голос.
«А я розучила таку прекрасну п'єсу. Ви дозволите її для вас зіграти?» Друга компаньйонка, за зовнішністю справжня француженка, із живими очима і гарними манерами, схилилася до маркізи, опустившись на одне коліно.
«Дозвольте, я зіграю. Ця чудова музика вас утішить».
Молода дама підбігла до роялю, підняла кришку його і почала грати. Вона грала так прекрасно, що володарка встала і підійшла до акомпаніаторки. Між тим Орфа, розставляючи книжки на полиці, заглибилася у читання однієї з них. Музика зробила свою справу. Печаль і смуток зникли із ніжного личка володарки. Жваво спілкуючись, вона не одразу почула, що її прислуга вже двічі оголосила про чийсь прихід.
«А хто прийшов?» – спитала маркіза.
«Його світлість пан Орловський».
Блакитні очі дівчини засяяли.
«Просіть його війти!»
«О, це дуже галантний пан», – похвалила його молода француженка.
«Вчора і позавчора він питав про ваше здоров'я, а сьогодні прийшов сам».
«Він питав про мене?»
Видно було, що увага юнака їй до душі. За короткий час він став їй добрим другом. Вона завжди була рада його приходу, бо ж пан Орловський кожного разу приносив їй добру новину або розповідав щонебудь цікаве, над чим вона довгий час роздумувала на самоті. І сьогодні вона з радістю простягнула йому руку.
«Я й не чекав», – здивувався Адам, вмощуючись у запропоноване крісло, – «що маркіза сама мене зустріне».
«Це тільки на деякий час», – похитала вона головою, – «а потім знову настане ніч».
«Навіщо думати про це, шановна маркізо? Вже скоро ми вирушимо у путь».
«Як ви думаєте, а сніг там уже розтанув?»
«Напевно.
Та спершу відвідуємо Італію, потім Німеччину, а там і весна настане. І з першими ластівками будемо на моїй батьківщині. Щойно я одержав телеграму від вашого дворецького. Ремонт у подоленні йде повним ходом. Одначе, шановна маркізо, як би вони не старалися, таку красу, як ця, вони не в змозі відтворити.
І не потрібно. Цікавіше знаходити нове.
Так, ваша правда.
А я от хотіла запитати, пане Орловський».
Тамара дістала фотографію.
«Що ось тут перед замком?»
«Маленька вузька долина, а у ній бідне село, а по інший бік гори».
«А за горами?»
Дівчина не помітила, як щось пробігло лицем Адама, та це помітили компаньйонки маркізи.
«Що ж там?» – поспитала вона ще раз.
«По інший бік знаходиться маєток Гірка. Він належить моєму дідусеві».
«Он як!» – сказала маркіза із подивом і зацікавленням. «А кому він належить зараз?»
«Він подарував його своїй онуці».
«Вашій кузині? І вона там живе?»
«Так, інколи. Коли потрібно, я думаю». І знову компаньйонки помітили розгубленість на обличчі гостя.
«Тоді ми з нею будемо майже сусідами. Як ви вважаєте, відвідає вона мене коли-небудь?»
«Безумовно, якщо забажаєте. Але тільки в тому випадку, якщо і ви відвідаєте орлів».
«Ми обов'язково навідаємося», – пообіцяла дівчина. «Тільки я не знаю, чи сподобається моїм компаньйонкам у вас», – додала вона, мило усміхаючись.
«О, для нас крізь рай диви, шановна маркізо», – завірила її Ася.
«Ми із задоволенням побуваємо у незнайомій країні», – сказала Орфа трохи спокійніше. «Повернемося до нашої розмови. Ми говорили про маєток, у якому живе дочка вашого дядька, чи не так?»
«Ні, тітки, дочки дідуся».
«То вона була дружиною Орловського?»
Йому було важко відповісти. Якщо Тамара не так швидко мала з'явитися в околицях Гірки, він відповів би коротким «так». Сказати ж тепер «вона моя дружина», коли він раніше про це нічого не сказав, було для Адама занадто неприємним. Залишити справу невиясненою, поки Тамара не приїде до Подолина, теж було недобре. Що вона подумає про нього? Так, становище несприємних. І тут за дверима почулося: «Тамаро, люба дитино, ти тут? У тебе гість!» Мабуть, пан Адам вже так давно нікого не вітав з такою радістю, як цього разу маркіза Орано, який увійшов до них. Неприємний для нього момент забувся. І взагалі він із дня на день все більше забував про це, навіть про свої археологічні дослідження, бо його турбувала нещасна доля молодої доньки Сходу із сумними блакитними очима.